Man kan se ganske mye rart på internett. Blant annet så kan man finne alle de webkamerene som ikke har passord. Jeg sier webkamera, men jeg mener egentlig sånne her overvåkningskamera. De er koblet til nett, alle sammen. Så hvis man vet hvilken IP-adresse man skal lete etter, så kan man finne kamera som bare ser. Og her kan man se ganske mye rart. Men man kan også være vitne til ganske store begivenheter. Og natt til den 24. februar 2022, så kunne man se en sånn her begivenhet på et av webkameraene. Et av de her webkameraene var pekt mot en ukrainsk grensestasjon, en vaktpost, blir vel mer rett. Men det er helt opp mot Krimhalvøya. Og der i sånn firetida, akkurat når det rett før det liksom begynner å bli lyst, så ser man bildet av en ukrainsk soldat som står på vakt der og ser ut i mørket. Det der, du er sånn som det er på morgenen, når det er liksom sånn ikke skumring, men det motsatte. og han stirrer ut der, og plutselig så legger han på sprang, og springer ut av kameraet. Og så får man kun et par minutter etterpå å se hvorfor han sprang. Der kommer det rullende inn, stridsvogn etter stridsvogn, og da er Putin sin såkalte spesialoperasjon fullt i gang i Ukraina. Og det er den vi skal ha fokus på i dag.
Hei og velkommen til Historie med Sandring og Heimstad. Mitt navn er Joakim Borg Heimstad, lektor i den norske skolen.
Og jeg heter Vetle.
Ja, fortsatt Vetle.
Fortsatt Vetle, stadig Vetle, alltid Vetle.
Alltid Vetle, yes. I dag så skal jo vi egentlig gjøre noe helt annerledes enn det vi pleier å gjøre. Vi er jo vanligvis sånn at vi tar for oss det staten vil at du skal kunne om historie og litt mer. Det er det podcasten vår har som visjon og formål. Det skal vi ikke gjøre i dag.
Nei.
Nei, i dag går vi for noe annet.
Ja, som dere kanskje hørte på introen, så har vi tenkt å ha en liten sånn serie med det vi av og til kaller for bonusepisoder, en konfliktspesial. Vi har tenkt å ta for oss flere konflikter som er dagsaktuelle, mer eller mindre. Og så skal vi gå gjennom hva som har skjedd, og da tenker vi mye av foreløpet og den historiske bakgrunnen for de her tingene, og ja, snakke litt om det, gi litt kontekst til konflikten, rett og slett.
Ja, sånn at man kan gi litt mening til all den skitten vi står oppe i, rett og slett.
Ja, vi sitter jo ganske greit her i bonusstudioet vårt.
Ja, bonusepisode, bonusstudio. Bonus varmegrader, det er ganske mange plusser, men det er ikke like trivelig da.
Det er veldig godt å spille en podcast uten dunjakke.
Ja, det hjelper på, ja. I hvert fall for det kroppslige.
Ja, ja. Så får vi se, ja det blir bra.
Det blir bra, og i dag, det er jo litt som du sier Vetle, vi skal jo faktisk ta for oss Ukraina-konflikten i dag.
Ja.
Ja, det er jo ikke bare. Det er jo en konflikt som for mange kom veldig brått på, ikke for deg da.
Nei, jeg har en penger på tid og sted,
ja.
På når det blir å skje, men ja.
Så for dem som ikke måtte, forstår hva det betyr, Vetle, du hadde vedda på Katti og når invasjonen skulle finne sted.
Ja.
Og du fikk rett.
Katti og når, det er det samme.
Ja Katti og
ja, nei, jeg var ganske sikker på at det skulle bli krig da.
Ja.
Så, eller først trodde jeg det var bare bullshit. Og så,
som resten av
oss, ombestemte jeg meg. Og så ble jeg såpass sikker at jeg vet da, pittelitt penger på at det ble skje på akkurat den 24.
Mm.
på morgenkvisten der.
Ja, så du hadde sånn skrekkblandet fryd da, til det her, fordi at du vant penger, men krigen i Ukraina var i gang.
Nei, det var ikke, det var trist. Ja. jeg har aldri følt meg dårligere av å få mer penger.
Det er vanligvis ikke det du assosierer med å få penger da.
Nei.
Nei, det er veldig, veldig skjønt du er trist på lønningsdagen.
Ja, ja, men da får jeg også en del mer penger. Ja. Den usle summen jeg hadde ved da.
Ja, du skal ved mer. Men med det så skal vi jo da prøve å gi konteksten til Ukraina. Og det er for mange så kom det ploms på at konflikten, altså krigen startet, eller spesialoperasjonen, kall det hva du vil. Men samtidig så lå det jo også litt i kortene, det er kanskje det som er mye av grunnen til hvorfor det blir en krig. Det skjer sjelden over natta.
Ja, og her hadde jo, i så fall så hadde natta vært 2014 sent. Ja. Altså, i hvert fall. Men vi skal enda lengre tilbake.
Ja, det er ingen vits å starte i 2014. Det synes jeg er litt for moderne.
Ja.
Det, og vi kunne ha hoppet til 1991. Det blir også for moderne. Vi kan hoppe
til 1991 er også litt moderne. Vi kan gå tilbake til 1917, 1918.
Ja, det er jo litt for moderne.
Og det er jo da, for, andre holder på å si, Første verdenskrig ruller og går.
Ja, det er for moderne.
Og så kan vi gå tilbake til litt sånn slutten av 1800-tallet. Men det blir også litt for moderne for oss.
Ja.
Og så kan vi gå tilbake til 1600-tallet.
Du må lenger ned, du må lenger ned, kompis, ja.
Så vi tenker bare å gå helt tilbake til, til det mye omtalte Kiev-riket.
Der er vi.
Der er vi. Og Kiev-riket, det er, som dere kanskje hører på navnet da, så er det et rike, og hovedstaden er i Kiev. Og det her er, det er jo det som ofte blir ansett som forløperen til Russland.
Ja.
Eller hvis du er Putin, da Russland.
Ja.
Og det her er et sånt rike som, og her splitter man litt på hvordan det er, hvem som startet det og alt sånt her. Ofte i Vesten er det veldig vanlig å si at det er et sånt rike som ble grunnlagt av vikinger, som var i Østerled. Altså så vikinger som reiste østover. Og at det blir grunnlagt av dem da. Litt som Normandie, og sånn som de her rikene i Dublin og på, rundt omkring der. At det var et sånn type vikingrike som ble satt opp. Og så assimileres de etter hvert med den slaviske befolkningen som bor der. Og så begynner de å bytte til navn som Vladimir og sånne ting. Og det her er et ganske stort rike, og er der egentlig en av hele første delen av middelalderen, før det begynner å gå i oppløsning. Og det her er, det er også viktig å påpeke, men det er et ortodoks kristent rike. Og man kaller det ofte, man kan kalle det for Kiev-rike, eller sånt, men et annet navn for det er også Rus.
Det høres veldig ut som Russland.
Ja, det er jo akkurat det ikke sant? Mm. Så det er jo det. Dette var jo en ynda plass å stikke til for norske konger. Hvis man hadde rett på draget hjemme i Norge, så kunne man dra hit i eksil i det her Russ. Men som jeg holdt på å si da, så blir det splittet opp i flere sånne mindre fyrstedømmer, fordi de sliter bare med å holde kontroll. Og så dukker opp en karakter som kommer østfra, og det er ikke Genghis Khan selv, men en av hans generaler, Subutai. Og her er bare sånn spoiler alert, jeg har for vann å si alle navn feil. Det har den oppmerksomme lytter allerede bedt seg merke i, men det her er mongolske navn, og jeg har gjort litt research på Genghis Khan, og det er antageligvis noe sånn som Genghis Khan.
Ja.
Også helt garantert feil uttalt, men det er noe i den retningen.
Det var så bra du ikke gikk for Genghis.
Genghis. Nei, sånn sa han det nok ikke.
Ja.
Men i hvert fall, det her mongolske riket, de plyndrer og brenner ned Kiev. Og alle de her fyrstedømmene som eksisterer rundt omkring her, de må betale en sånn tribut. Altså de må gi penger til mogolene da, i bytte mot å få leve. Og det er en sånn skatt de betaler. en stund. Og så etter hvert, og nå vi på 1200-tallet, og så begynner vi å gå over i 1300-tallet, og så blir det vi i dag kaller for Ukraina, det blir erobret av, av to land, i hvert fall store deler av Ukraina. Og begge landene eksisterer i dag. Det ene heter Polen, som var ikke helt der det ligger i dag. Og et annet land, ganske lite land, Litauen, erobret også nesten hele Ukraina. I gode gamle dager når det var et veldig stort land. Så det de som har kontroll der da. Men så hvis vi går litt lengre øst for Ukraina, øst og nord, så er det en liten søvnig by som heter for Moskva. Den har dere kanskje hørt om. Det er hovedstaden i dagens Russland. Men i Moskva der er det et fyrstedømme som man ofte kaller for Moskva.
Veldig enkelt.
Veldig enkelt. Og det er et av mange russiske fyrstedømmer. Og litt lengre nord og vest så ligger det en republikk, en russisk republikk som heter Novgorod.
Den har jeg hørt om.
Den har du hørt om. Og det er jo de som man krangler med i Norge stort sett gjennom hele middelalderen. Det er ikke det som blir til Russland. For Moskva det ekspanderer ganske mye og integrerer de andre russiske fyrstedømmene sånn som Tver, Jaroslav, Ryazan. Mange av de sånne små, man kjenner det ofte igjen som byer i dag da. De her, hvis du ser litt rundt på Skov. Og det her, de blir en del av et større fyrstedømme. Og så, på et eller annet tidspunkt, så slutter man å kalle det for Moskvitta og Moskva. Moskvitta, det er da folkene, og Moskva er landet, og begynner å kalle det for Russland i stedet for. Og da er vi på 1500-1600-tallet, når det sklir over i den utviklingen. Og Russland, som dere kjent, er ganske stort, startet ganske lite, men de ekspanderer voldsomt østover og sørover i denne perioden, fram til 1800-tallet. Og det er denne perioden at Ukraina blir inkorporert i det som i dag er den russiske, eller er etterfølgerstaten til det russiske imperiet, altså Russland. Det er først den sørligste, eller det skjer litt sånn stykkevis og delta. Men veldig berømt så blir jo den sørlige delen av dagens Ukraina, det blir erobret, og det døper de om til Novorossia, altså ny Russland. Og det her er et område som tidligere var kontrollert av etterfølgerne til Genghis Khan. Og så de man kalte for tartarer på norsk. Og det bor fortsatt tartarer i det her området. Stalin gjorde sitt for at det skulle bli færre, men det bor fortsatt der. Forsvarsministeren i Ukraina, han er tartar, ja. Faktisk. Så det er en av mange, mange minoriteter som er ute og flyr i det området. Og da begynner vi å nærme oss 1800-tallet med stormskritt. Da har Russland blitt større, det har ekspandert inn i, altså det moderne staten Russland, har ekspandert inn i det som heter Ukraina. Og på det her tidspunktet så kalte de bare for lille Russland, og nye Russland, ja. I det området her. Det her er før man begynner med nasjonalisme og nasjonalfølelse. Og alt sånn her. Og det er viktig å huske på at det kommer ikke før på 1800-tallet.
Mm. Og den skaper jo litt utfordringer her. Den første bristen i sjøen for det russiske imperiet. I hvert fall når du på en måte tar inn over deg hvor stor Russland er, og hvor mange folkegrupper det egentlig inngår i et såkalt Russland.
Ja.
Og det er jo kanskje litt av utfordringen, i hvert fall sånn som, ja, avhengig av hvem du spør da. For du startet jo sånn, før du på en måte hoppet inn på denne ferden, så snakket du jo om hva som skjer den 24. februar 2022. Ja. Og for dem av dere som lurer på, hvordan skjedde det? Og avhengig av hvem du spør der, så det jo, vil du få forskjellige svar, men for dem av dere som følte ekstra med på noen av de her tidlige talene til Vladimir Putin, så var det ingenting rart med det som skjedde her, fordi at Ukraina, det finnes ikke. Det har alltid vært Russland.
Ja.
Det var et viktig poeng for han.
Putin, han er jo historieinteressert mann,
ja.
Og han er ganske klar på at han mener at dagens Russland er direkte etterfølger av det her Rus.
Ja, Kiev-rike.
Sier det feil som vanlig, men det er rike, ja.
Kartrus-rike, ja.
Ja, og det hovedstaden der er jo Kiev.
Ja.
Hovedstaden i Ukraina.
Ja, så det er ikke noe rart at han var veldig fokusert i de tidlige dagene på Kiev.
Det er et naturlig fokus for den historieopptatte russiske statsmannen.
Ja, og bare fordi at du nevner jo det her med nasjonalisme.
Ja.
Fordi at det er jo mange, mange land hvor man begynner å få en sånn her gryende nasjonalistisk bevegelse. Ja. Og Ukraina er jo ikke alene. Det er viktig å skille av at Ukraina er jo ikke et eget land på det her tidspunktet. Men
det er delt mellom flere land. Det er veldig avhengig av hvor i historien vi setter oss ned og ser da. Men hvis vi tar 1800-tallet, så er det jo delt mellom Østerrike. Og det er, altså, Østerrike var mye større før. Det var et ordentlig imperium. Og Russland. Så det var tredelt.
Ja. Og det her er jo noe store omveltninger etter 1918 og slutten på Første verdenskrig.
Ja.
Men for våres podcast en del, en av de tingene som er interessant der, det er jo den her gryende ukrainske nasjonalfølelsen som har vekst seg utover 1800-tallet.
Den begynner å vokse på 1800-tallet.
Ja. Og det får jo et vendepunkt når Lenin anerkjenner Ukraina som en region, en egen region i Sovjetunionen, som da ble til i kjølvannet av den russiske revolusjonen og de påfølgende borgerkrigene i Russland.
Ja.
Og det er jo da på en måte du får en faktisk forklaring av Ukraina fra 1923 og frem til 1991, når Sovjetunionen går i oppløsning.
Ja.
Ja. Og det her er jo en av... Da kommer vi til riktig som moderne tid.
Ja, det har vi gjort et sprang fra før årtusen til fremtid i dag. Da. Så oppsummeringen kort er vel at det har skjedd mye.
Ja.
Og bytta hender mange ganger.
Ja. Men allikevel så utrolig viktig å forstå for det som vi faktisk prater om her.
Mm.
Altså, du kommer ikke utenom det.
Ja.
Så, ikke sant? For hvis vi hopper tilbake til Putin og hans tale, han mener jo at det Lenin gjør her, rett før han dør egentlig, og anerkjenner Ukraina som et område og en region, det var feil.
Ja.
Det er jo ikke det eneste han mener var feil.
Nei.
Det her er jo den samme mann som mener at den største geopolitiske krisen i verdenshistorien, det er Sovjetunionens fall i 1991.
Ja.
Sånn at det er viktig å ha konteksten til opphavspersonen.
Ja, for her. Putin, han jobber jo i... Nå husker jeg ikke om det hette KGB, eller om det var, i hvert fall det som i dag kalles for FSB.
Ja.
Jeg husker aldri.
Det er KGB, ja.
Ja. Og han var utstasjonert i Tyskland når Sovjetunionen kollapset. Og han synes jo det her var egentlig ganske trist.
Mm. Ja, og til dem som på en måte lytter, eller ser på, eller uansett hvordan du velger å ta inn over det her podcasten vår, så tenker du, men Joakim Vetle, det er jo, Gud vet hvor mange år siden Sovjetunionen kollapset. Hvorfor prater vi enda om det? Snakker ikke vi om Ukraina i 2022? Hvorfor er vi å snakke om Sovjetunionen?
Ja.
Og det er sikkert mange av dere som tar dere selv i å tenke at har vi ikke kommet lenger? Det er gått ganske mange år siden 1991.
Ja.
Men
Putin var jo der.
Ja, han var der. Og det er verdt å nevne seg at Putin, han har suttet med makten i Russland siden 1999.
Mm.
Sammenhengende som statsministerpresident og så, president, statsminister, og så president igjen,
ja.
Når han fikk endret loven.
Ja.
Sånn at for han så er det her et ganske nylig traume som han prøver å gjenopprette, egentlig.
Ja, for å være helt ærlig, så synes jeg også det er ganske nylig.
Ja. Jo, historisk sett, så er det ganske
nylig. Men jeg prøver jo å jobbe med litt gamlere ting.
Ja. Men jeg tenker hvis vi skal prøve å trekke det til i dag, og gjøre det litt mer, altså hva er det som har skjedd i senere tid?
Ja, og da er det jo 1991, da forlater jo Sovjetrepublikken, Ukraina, Sovjetunionen.
Ja, og det er de ikke alene om. Det skjer jo jevnt over i stort sett mange, mange regioner i det som vi på en måte kjenner som Sovjetunionen.
Ja, og til og med Sovjetrepublikken Russland forlater jo Sovjetunionen.
Ja,
så, det er bare det er Kazakhstan som er igjen i Sovjetunionen.
Dem er det the OGs,
egentlig. Ja, men så forlater de da til sist da.
Ja.
Så, ja.
The last man standing. Men det var jo en rekke sånne her folkeavstemninger i 1991. Ukraina inkludert, hvor 90% stemmer for selvstendighet. Og da blir det jo sånn. Og det her er jo litt av det som starter utfordringen på et relativt turbulent forhold mellom Ukraina og det nye Russland.
Ja.
Men det skal sies at selv om det har vært ganske store uenigheter fram mot Putins sitt regime, da, så var jo blant annet hans forgjenger, Boris Jeltsin, han kalte jo da en avtale fra 1997 mellom Ukraina og Russland en forpliktelse om gjensidig vennskap og bånd, hvor man skulle respektere hverandre sin suverenitet og landegrense.
Ja. For Ukraina, de gir jo fra seg alle atomvåpnene sine.
Ja.
I bytte mot sikkerhetsgarantier fra Russland og USA da.
Ja, så det er deres eksistensgrunnlag.
Det etter, tror jeg de angrer på.
Det hadde vært for, det hadde hindret en del ting. Men det er jo blant annet, som du nevner, det er jo den avtalen der. Det er blant annet andre ting inni der også. Men det blir jo litt for teknisk da. Men utgangspunktet er i hvert fall at hvis du skrur klokka frem 2 år fra 1997, når han Boris Jeltsin forplikter seg til gjensidig respekt og vennskap, så får vi inn han Putin. Og han Putin, han har litt andre ambisjoner i livet enn Boris Jeltsin, som ønsker en liberal markedsøkonomi i Russland.
Ja, han sier i hvert fall det.
Ja.
Men det er jo lettere å kalle det for et kleptokrati.
Ja, det var mye korrupsjon i mange av, eller egentlig ikke mange, omtrent alle av de her tidligere sovjetiske republikkene.
Veldig mange av de som tok over i de her store selskapene og ble involvert, det er selvfølgelig bortsett fra Prigozjin. Veldig mange av dem har bakgrunn fra det ungdomspartiet til kommunistpartiet i Altså, det går til de som allerede har mye, mye makt og innflytelse.
Ja, og tilsynelatende så er det jo sånn at når Putin kommer til makten, så begynner han jo en sånn storstilt operasjon med å renske opp i det her gryende oligarkiet. I hvert fall på utsida så ser det jo slik ut, men det han egentlig gjør er å kvitte seg med de oligarkene som er uenige med han.
Ja, ja, ja. Ja. Det er bare Putin sine venner som er igjen.
Men han gjør mye for å kvele ideen om korrupsjon i Russland. Ja. Det er ikke helt det samme som skjer i Ukraina, for på det her tidspunktet så er vi jo klar over da at fra 1991 så er Ukraina et selvstendig land, og der er det jo mye som skjer utover 90-tallet og tidlig 2000-tallet. Nummer en, du får en stor demonstrasjon, noen kaller det for oransje revolusjon i 2004, som går litt på egentlig det kan regnes som en direkte forløper til det som skjer i 2014 da.
10 år samtidig, senere.
Ja. Og det er jo det her med hvordan vei skal vi gå her.
Skal de bli mer europeisk, eller skal de vende seg mer mot Russland?
Ja, og akkurat det her er jo kanskje en av de tingene som er veldig, veldig store. Og en av dem som har hovedrollen i det her, det er jo da den tidligere ukrainske presidenten Janukovskij.
Det går bra, du sa det sikkert helt rett, Joachim.
Janukovic, der var vi.
Janukovic. Jeg kaller han for Jansen.
Nei, jeg kaller han for Janukovic. Nå har jeg klart å naile navnet, da har jeg stikket meg ganske.
Men
Janukovic, han er jo russiskvennlig. Tette bånd til Putin. Og han er blant annet en av grunnene til det som skjer i 2004, men han har en sentral rolle i 2014 også.
Ja.
For på det tidspunktet så har man jo altså man ser jo at Russland er jo språklig og kulturelt sett delt.
Mente du å si Ukraina er jo språklig og kulturelt sett delt?
Nei, jeg tenkte på Russland. Men for å trekke sammenligninger til Ukraina, som er egentlig akkurat lik.
Ja.
Hvor du har den østlige delen, der det er egentlig en russisk minoritet, som i enkelte regioner av Ukraina er ganske stor.
Ja, det er jo majoritet i mange områder der.
Og det er jo den delen av Ukraina som først og fremst ser veldig positivt på Janukovic, fordi at han er russisk innstilt.
Ja.
Mens hans da motstander av opposisjon er jo mer vestlig vent og ønsker seg tettere bånd til EU og NATO blant annet. Ja.
Så det er viktig å nevne at det er Donbass-området, for det er jo der det var eller er flest russere. Nå, det er også ganske viktig sånn industrielt. Det er veldig mye gruvedrift der, store verft, og Mariupol var jo en sånn virkelig sånn stor industriby.
Mm.
Så det er jo veldig mye av Ukrainas sin økonomi lå jo der.
I øst, ja.
I øst.
Nærmest Russland.
Mm.
Ja. Hadde de kunnet sett frem i tida, så hadde de jo kanskje flyttet industrien.
Det er vanskelig å flytte gruve.
Ja, det er for så vidt sant. Men de hadde kanskje gjort litt sånn, så de hadde tatt den litt ut fra russerne og flyttet de viktigste tingene lenger inn i landet.
Ja, hvem vet.
Ja. Men når det er sagt da, for hvordan kommer vi hit? Altså, du har i Ukraina områder der det er flertall av russere. Og det er jo disse som støtter han Janukovic. Og i 2007, så ikke mange årene etter denne første demonstrasjonen om hvordan veivalg skal vi ta i Ukraina, så går jo han Putin på talerstolen i München, der han legger tydelig frem sin visjon for fremtidens Europa, hvor han vil ha ingen vestlig innblanding eller øking av interessesfære da, overfor Russland. Rett og slett at han sier veldig tydelig, Vesten, back off, vi ser hva dere gjør, dere kommer ikke nærmere oss nå.
Ja.
Og grunnen til at han sier de her tingene er jo for at han opplever jo sitt verste mareritt der i Tyskland og i starten av sitt regime, hvor mange, mange av de her østblokklandene, de begynner jo en sånn her gryende demokratiseringsprosess, hvor de blir mer og mer demokrati, eller mer og mer demokratinnstilt.
Ja.
Og det er jo litt fordi at USA står der og pusher på, fordi at man tenker seg at et stabilt Europa, det er et Europa med mange demokratier.
Ja.
Noe som han er veldig, han ser negativt på det, for han ser for seg at man da rett og slett omringer Russland.
Ja, og så vil jo hans regime se veldig trasig ut da.
Ja.
Hvis de får et bra demokratisk styre i Ukraina.
Ja.
Og si, som vi har nevnt, så har jo Ukraina og Russland, det er jo ganske tette historiske bånd seg imellom. Det er jo naboland, så selvfølgelig. Men en ting som også blir nevnt er jo kanskje at Putin er redd for å ha et velfungerende Russland rett ved siden av seg. Så folk liksom kan ringe søskenbarnet sitt og spørre, hei, hvordan er det der borte i Ukraina? Nei, veldig bra, alt fungerer. Og så sitter de
med svarte pær.
Ja, og det er jo, det kan jo være en av grunnene. Det er jo selvsagt mer sånn her, altså, kan ikke egentlig vite det, for hvor skal du, så man kan ikke enda finne kilder på sånt, man kan bare spekulere.
Ja. Men det vi ikke kan spekulere i, det er det som skjer i 2014, som egentlig er hele utgangspunktet for det som skjer i 2022.
Ja.
Og det er jo da de her store opptøyene og starten på en borgerkrig i Ukraina.
Ja, noen da, sier borgerkrig, men andre sier, vil vel kanskje kalt det for en invasjon.
Ja, jo, men altså, det som skjer på Krim, tenker du, men jeg tenker før det.
Ja.
Fordi at det som skjer der er jo at han Janukovic, som tidligere nevnt, også fra 2004, russisk innstilt president.
Samme mann.
Ja, samme mann. Han sitter med makten. Og man har da en såkalt avstemning i Ukraina om hvordan vei skal vi nå endelig ta. Ja. Skal vi gå mot EU og få en avtale på plass med dem, eller skal vi gå mot Russland? Og han torpederer jo en avtale som har flertallet i Ukraina bak seg.
Ja, folk stemte feil.
Ja, folk stemte feil. Han rett og slett, han søker til Russland for tettere bånd.
Ja.
Til minoritetens glede og majoritetens frustrasjon.
Ja.
Og det skaper jo da demonstrasjoner og opptakter til det vi da kan kalle en borgerkrig. Og det tar jo ikke veldig lang tid før russiske soldater plutselig møter opp da på Krim.
Ja, og så er det jo,
og annekterer den øya. Halvøya.
Halvøya. Ja, for der dukker jo opp masse folk med grønne kostymer, og som er skrekkelig lik standarduniformen i det russiske forsvaret.
Mm.
Noen vil kanskje gå så langt som å si identisk, men Putin gjorde i hvert fall ikke det i 2014, og sa nei, vi vet ikke hva det her er.
Putin, han hevde jo til dags dato at, at det her er ikke russere.
Nei.
Og at de ikke støtter de her opprørsgruppene.
Han sier ikke at det ikke er russere, han sier at det ikke er russisk staten som står bak.
Ja, og at Russland ikke driver å fore de her russiske separatisterne i øst som prøver å løsrive seg etter 2014.
Mm.
De får ikke støtte fra Russland, det er tøv.
Og det her er jo en borgerkrig som går Den har gått helt fra 2014.
Og til i dag.
Ja, og til i dag. Der har det vært sammenhengende krig.
Ja, mellom Øst- og Vest-Ukraina.
Ja. Og den har jo vært veldig sånn betent, for man har prøvd å normalisere forholdet mellom Vesten og Russland, så man har jo ikke tort liksom å ta i det ordentlig, og håpet at det skulle gå over av seg selv. Så man har ikke gjort noe med det. Og da begynner vi jo å nærme oss dagens situasjon.
Ja.
Da skriver jo Putin et essay, som han gjør, en liten sånn historieoppgave. Og der greier han jo egentlig helt ut for det vi har kalt for Putins syn nå. Dere kan gå og lese det, det er publisert. Ligger offentlig ute. Og hvor han skriver egentlig den historien som han mener er rett, om at Kiev-riket, det er starten på Russland, og selvfølgelig da må Kiev være en del av Russland i dag. Og at det er samme folket, samme røtter, og alt sånt der.
Ja. Ja, for nå nærmer vi oss jo mye av grunnlaget for i dag. Og det er jo verdt å nevne seg at det her er jo ikke, Ukraina er ikke særegen i denne historien. Fordi at vi nevnte jo det her med at han Vladimir Putin i 2007 sto i München og talte.
Ja.
Og det skapte jo noen sjokkbølger.
Mm.
Og et år etterpå så prøvde jo Georgia, som en av de andre utbryterregionene fra gamle Sovjetunionen, ja, den prøvde å melde seg inn i NATO.
Ja, i 2008.
Ja, og som svar på det så fikk de krig.
Ja, for der fikk du to utbryterrepublikker i samme stil som Ukraina.
Mm.
Og det her er jo i 2008, så 6 år før det samme skjer i Ukraina. Det er jo Abkhazia og Sør-Ossetia, der de går inn for å skape en sånn fastlåst situasjon.
Ja. To sider, hvem en skal gå mot vest, hvem en skal gå mot øst.
Det er også derfor du har en veldig stor sånn stor gjeng med georgiske frivillige innrullert i det ukrainske forsvaret nå.
Mm. For de har opplevd det her på kroppen.
Ja, de er jo ganske mange som er ganske sur der.
Mm.
Ja.
Ja, for det er ikke veldig lenge siden.
Nei.
Nei.
Det husker de fortsatt.
Ja.
Men tilbake til 2001 da, så publiserer jo Putin det her essayet
2021.
Sitt. Ja, ja, 2021, sorry. Jeg sliter veldig med å si årstall, som er mindre enn 20 år siden. og i det essayet, som vi sa, så går han gjennom hans liksom, sånn her visjon for historie. Og så begynner ting å ulme, rette ordet. Da ser man etter hvert at Russland skal holde sin årlige øvelse Zapad, som betyr, det sa jeg feil, men det betyr øvelse Vest, da. Det er en ganske stor øvelse. Nå er vi liksom ut mot høsten og sånt.
I 2021.
Ja, i 2021 begynner den. Og så det som skjer da, det er at veldig mye av krigsmateriellet, det blir igjen i Vest. Og det her så alle som satt og følte med på sånn satellitt-TV og sånt. Så det var litt rart at de levna så mye og ikke dro tilbake til basene sine og alt sånt der. Og så begynner vi å nærme jul og skje litt mer. Og så begynner det en til øvelse. Og da begynner de å sende mer og mer folk. Og det er vel egentlig nå jeg begynner å tenke, åh, shit, det her er ikke helt normalt. Og da kan du begynne å se voldsomme sånn, troppoppsamlinger, både på Krimhalvøya og ved den byen som heter Belgorod, som man antagelig har sett en del på nyhetene. Og for her, du ser sånne store troppoppsamlinger rundt jernbaneplassene, ganske godt plassert for å invadere for eksempel Ukraina. Og så er det jo her bygges opp under et påskudd om at det her er en øvelse. Så kommer OL i Beijing. Antageligvis har ikke Putin fått lov av Xi Jinping å starte krigen før etter OL. Så det skjer rett etter OL. Da skal de egentlig i gang. Og så begynner amerikanerne å si, «Ei, russere har tenkt å invadere i morgen». Og så må de utsette. Eller så var det bare på kødd. Hvem vet. Det blir sikkert deklassifisert, alt det der, om når vi er gammel. Men da finner vi ut hvor mye de egentlig visste. Og så begynner vi å nærme oss med stormskritt denne dagen, 24. februar, og det mer sånn her eskalering opp, og det veldig like eskaleringen, sånn som man så rett før Hitler invaderte Polen. Samme oppskrift. Veldig samme greia.
Veldig mange krav som veldig stilles.
Veldig mange krav, og så sånne her angivelige provokasjoner som finner sted.
Mm.
Og så starter man... ja, og så kommer jo de her kolonnene inn, og de kjører jo bare rett frem. Det er jo etter litt sånn kopiert etter... noen invasjoner fra den kalde krigen av land i Østblokkene som ikke ville gjøre som Putin, nei, unnskyld, ikke Putin hele tiden, som Sovjetunionen ikke ville. De kjører bare rett frem med stridsvognene. De har ikke noen sånn her, det er ikke en sånn vanlig militær invasjon. De bare kjører for å se om de klarer å ta dem, overraske dem. Og så går det jo i sør. Det var jo der den videoen jeg snakket om helt innledningsvis skjer, der får de det til. Der går det faktisk å kjøre sånn fram. Og så kjører de jo ganske langt fram rundt inn mot Kiev, fra, både fra nord, fra Hviterussland, eller Belarus, som det har blitt omdøpt i Norge i hvert fall. Og så kommer det jo også inn en stor kolonne fra Belgorod inn mot Kharkiv. Og rundt Kharkiv, for de orker ikke å stoppe for å erobre byene på vei, de kjører bare på.
Kiev-målet. Blitzkrig i sin moderne form.
Ja, og ja, det er vel, det ligner vel mer på en roadtrip, som går veldig galt, fra russisk perspektiv da. Og så, for de blir jo litt overrasket at Ukraina var forberedt. Og så blir de slått tilbake i nord og i nordøst, men de klarer å ta ganske mye land i sør og i øst, i Donbass. Og det er der vi er i dag, med en ganske fastlåst konflikt, der de har lagt ut flere kilometer med minefelt, og det er ganske formidable forsvarsverk, både på den ukrainske siden. Det snakker man jo ikke så mye om i nyhetene, men det er ganske imponerende festninger de har bygd bakover der, og samme på russisk side også. De blir jo dissa litt, mange av de her greiene, men de fungerer.
Ja, men det er jo klart at her er det snakk om at situasjonen løses ikke med mindre en side er villig til å påta seg enorme mengder tap, fordi at det er så godt inngrodd nå de her forsvarsverkene på begge sider.
Veldig vanskelig å slå seg gjennom dem, for det vil kreve en sånn stor, altså da må du ha ganske mye mer våpen, eller ganske mye flere folk.
Ja, en av to.
Så det kommer litt an på, ja.
Og begge disse to er jo ting som, til tross for nyhetsbildet og at det kanskje ikke kommer frem, det er jo ting som man har litt i manko egentlig på begge sider. Det er ikke ting som vekst på trær, både folk og ressurser til å drive krig.
Folk og våpen er litt vanskelig å få tak i for begge sider. Det er kanskje lett, mye lett, altså Russland er jo et mye større land, så det er mye lettere å finne folk der.
Ja. Men det er vanskeligere å finne folk med den samme kampviljen som du finner i Ukraina.
Ja, men der igjen så... Altså, når du blir sendt ut, så er du jo ganske motivert for å ikke dø, liksom.
Ja.
Og da er det jo en vei. Mm. Og det er fremover.
Ja.
Så.
Nei, men sant? Jeg synes det er interessant, og som sånn avslutningsvis da, så har vi jo pratet om ganske mye forskjellig her, men jeg tenker det viktige her, det er jo å se litt på det som skjer i 2014 der, og at det er mye av det samme som skjer egentlig i Georgia da, bare knappe, ja, hva det blir, 6 år tidligere,
ja.
Hvor du får et sånn her, et skille og et brudd som da blir til en sånn her, ja, hva man kan si, det blir en borgerkrig, hvor du får separatistbevegelser som ønsker seg å knytte seg til Russland, kontra det man har blitt enige om i myndighetens side.
Ja.
Her er det jo han, Janukovych, som, han blir jo avsatt. Det er ikke sant han får holde på, men han tar det her skrittet, og så blir han avsatt av han Timoshenko, ja. Han blir avsatt, og det reagerer man jo også på, fordi at han var jo presidenten. Så de her separatistene får litt blod på tann, og så bryter ut en borgerkrig, hvor man da erklærer seg som uavhengige deler av Ukraina, og det er jo den kampen som har foregått der,
Er det ikke en dame som heter Timoshenko?
Jo, jo, for så vidt. Det er, jeg driver å blande. Det er jo ikke Timoshenko, det er jo Turchinov som tar over da. Og da får vi egentlig den her utfordringen sånn som den er i dag, fordi at helt åpenbart, og det her må vi jo ikke, vi kan ikke bare la det gå forbi. Altså, Russland har jo, de annekterte jo Krimhalvøya i 2014, rett etter at borgerkrigen går i gang.
Ja.
De her russiske separatistene har jo åpenbart fått støtte hos Russland, både i form av våpen og opptrening og,
ja, ja,
og alle de her tingene. Men det har jo også den vestlige delen av Ukraina. Vi kan ikke på en måte late som at de ikke har fått støtte hele veien av spesialstyrker og ingen, våpen. Og
det er jo ingen sånne her konflikter som har fått lov til å gå på egen hånd, som jeg kan komme på ever.
Mm. Det blir innblanding.
Det ser du jo helt fra, ja, helt fra antikken. Mm. Det er alltid innblanding.
Ja, det er alltid. Så den er ikke ny. Men, det her er jo noe som pågår i dag. Så vet du, hvis vi liksom skal prøve å tenke oss da, det er jo vanskelig å si så mye om hvordan det her ender.
Ja.
Men hvor kan det her ende? Hvordan blir det her å utvikle seg?
Ja, det er for det første vanskelig å faktisk vite på ordentlig. Fordi det er avhengig av så mye. Det er så komplekse fenomener som går imot. Et sånn standardbett man kan gjøre, det er å si at Russland har flere folk. Så mest sannsynligvis blir de å få det til dels som de ville i hvert fall. En annen side så kan du si at Ukraina har potensiale for å få mye mer støtte fra Vesten og kan få mye mer våpen og så vinne.
Ja, det er jo usikkert hvor mye
støtte. Ja, det er usikkert, ikke sant? Fordi eurozonen har ikke vært sånn kjempeimponerende. Man får jo ganske mye våpen fra land som Estland, Latvia, Litauen, Finland, Norge. Danmark, fordi det er jo i de her landene sin interesse at det blir færre russiske soldater. og da er jo Ukraina-konflikten en veldig kostnadseffektiv måte å gjøre det på.
Mm.
Så det kommer antageligvis mer våpen fra Nord-Europa da, men det er jo ikke der man får de meste våpenene sine fra. Det er jo fra land som Tyskland, Frankrike og USA.
Og de skal ha et valg.
Og det er valget i USA. Så hvem vet hva som skjer da? Veldig vanskelig å si. Noen fokuserer kanskje mer på kampvilje og vilje til å stå i det. Og sånt. Det er klart det har noe å si, men styrkeforholdet er jo 3-1, målt i folketall. Og 3-1, det er 3-1, uansett hvor godt motivert han ene er da.
Ja.
Så hva blir å skje? Ja, det er mye som kan skje.
Ja.
Noen håper jo på at det går over i det Putin dør.
Det er ikke sikkert.
Det er på ingen måte garantert i det hele tatt. Og noen håper jo at regimet i Russland kollapser.
Heller ikke garantert.
Heller ikke garantert i det hele tatt. Og det er ikke sikkert at det blir noe bedre. Hvis du får en sånn total kollaps, at det splittes opp i mindre enheter, så får du jo... Ja. Da skal vi sikkert stifte bekjennskap med mafia i Nord-Norge. På nytt. Så, ja, hvem vet hva som blir å skje. Veldig vanskelig å si.
Ja. Men det er ingen tvil om at det her forholdet mellom Russland og Ukraina, det er komplisert. Og det er bundet ut i en felles historie som hele tiden har vært tvinnet veldig tett ihop.
Yes.
Og det er jo mye av grobunnen til uenighet, i hvert fall når man får den ene siden som hevder at vi er noe eget, og den andre hevder det er dere ikke.
Ja, og selvsagt er det jo masse penger også i det her, og høye, altså, det betyr mye for alle involverte.
Ja, la oss bare si det sånn.
Ja.
Og med det, så tenker jeg at vi avslutter for i dag,
ja,
og denne bonusepisoden kan da konkluderes på en ordentlig måte.
Ja.
Så tenker jeg vi sier takk for nå.
Takk for nå. Det er feil musikk. Jeg prøver den her. Nei. Det passet, men det var feil. Jeg prøver den.
Nei, det er ikke den.
Nei, det er ikke den. Det er den.
Nei, det er helt nederst der.
Det er, ja. Nå takker vi for oss etter at jeg har trykt på alle knappene på buksebrettet mitt. Og nå, på ordentlig, ha det bra.
Ha det bra.
Der.
Der var det. Herregud. Yes, promo, Vetle.
Promo, Joakim.
Ja, vi er tilgjengelig på mer enn bare Spotify og YouTube.
Halleluja.
Halleluja, ja. Vi er på Instagram, vi er på TikTok, vi er på X.
Ja, jeg er på mer. Ja, og Patreon.
Patreon, ja, vi er på Patreon. Det kan du få tilgang til enten med å gå på linken i YouTube, abonnere på Spotify eller på vår Spotify-profilside.
Det går basically ut på at dere gir oss penger.
Ja, du gir oss, eller du... Gjør det du føler for at vi skal kunne fortsette hobbyen vår. Du får tilgang til eksklusive fordeler med det her. Blant annet en del behind the scenes footage og vlogger som vi på en måte filmer utenom det som skjer her. Yes. Så sjekk det ut. Det blir knallbra.
Det er allerede knallbra.
Ja, det så, kan bare bli bedre.
Kan bare bli bedre.
Yes.